Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Angela Merkel u Prištini zatražila od Srbije ukidanje paralelnih struktura na severu pokrajine i kontrolu prelaza, a od Prištine konstruktivan pristup dijalogu sa Beogradom. Posle smrti Kim Jong-ila u Severnoj Koreji počeo prenos vlasti na njegovog sina. Južna Koreja stavila vojsku u stanje pripravnosti. Posle blokade određenog broja platnih kartica banke već danas počinju izdavanje novih. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Nikolu, zaštitnika putnika, moreplovaca i dece. U Domu sindikata otvoren tradicionalni novogodišnji sajam knjiga. Dosadašnji igrač Rada Luka Milivojević od danas u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Vreme sutra pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1, najviša dnevna 5, u Beogradu 2 stepena. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u Prištini da od Srbije očekuje da za dobijanje statusa kandidata uspostavi razumnu robnu razmenu sa Kosovom, kontrolu nad prelazima i da ukine paralelne strukture. U susretu sa premijerom Hašimom Tačijem, Merkelova je rekla da od Prištine očekuje da sve probleme rešava mirno i poručila da je budućnost celog regiona u Evropskoj uniji. Pripremila Davorka Tešić.
Angela Merkel, koja je na Kosovo došla da uoči Božića obiđe nemačke vojnike u sastavu KFOR-a, sastala se najpre na prištinskom aerodromu sa kosovskim premijerom Tačijem. Mada je rekla da u Prištini ne želi da govori o tome šta Srbija treba da radi kako bi dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Merkelova je navela da je Beogradu preneto šta se od njega očekuje. Mi smo u direktnim kontaktima sa Srbijom jasno stavili do znanja šta želimo. Da dođe do razumne robne razmene, što trenutno nije moguće zbog barikada, da se uspostavi zajednička kontrola granica i da dođe do toga da nema više paralelnih struktura. Merkelova je Tačiju prenela da se od kosovskih vlasti očekuje da mirno rešavaju sve probleme, da sarađuju sa Eoleksom i da se na severu pokrajine uspostave, kako je rekla, razumni oblici odnosa. Ona je također istakla da treba primeniti dogovore postignute u dijalogu Beograda i Prištine i kao primer navela zajedničku carinsku kontrolu, u čijem sprovođenju i kosovska strana treba da da svoj doprinos. Verujemo da demokratsko Kosovo predstavlja dobar doprinos miru u regionu, a budućnost celog regiona je u Evropskoj uniji, rekla je Merkelova i pozvala kosovske vlasti na uspostavljanje vladavine prava. Tači je obećao da će Priština ispuniti sve zadatke koji se postave pred nju, jer želi da postane deo Evropske unije i NATO-a. On je naveo da dogovori postignuti u dijalogu moraju da se ispoštuju i pozvao Beograd da to učini. Tači je također rekao da je njegova vlada rešena da uvede vladavinu prava i da u te procese uključi i građane severa Kosova, koji su, kako je rekao, naši građani. Posle razgovora sa Tačijem, Merkelova će se sastati sa nemačkim vojnicima u sastavu KFOR-a, a domaćin će joj biti komandant KFOR-a, nemački general Erhard Drews.
Srbija ne odustaje od pregovora i traženja održivog rešenja za Kosovo i Metohiju. Jedan od mogućih modela, prema rečima predsjednika Borisa Tadića, jeste dvojni suverenitet. Politički posmatrači ocenjuju da ideja podrazumeva kompromis i održavanje međunarodne konferencije ili novih političkih pregovora na kojima bi se takvo rešenje definisalo. Odlučujuću ulogu trebalo bi da ima Evropska unija, a tek potom vlasti u Prištini. Branislav Kostadinović.
Srbija nema iluzije da bi mogla da vrati Kosovo u svoj državni sistem kako je to bilo pre 2000. godine, ali traži održivo rešenje, izjavio je predsjednik Boris Tadić. Prema njegovom mišljenju, jedno od mogućih rešenja je i dvojni suverenitet ili model koji se bazira na međunarodnom iskustvu, kao što su Južni Tirol ili Irski model. Direktor Centra za novu politiku, Vladimir Todorić, koji također zastupa ideje o dvojnom suverenitetu, kaže da ona podrazumeva prisustvo institucija i Beograda i Prištine na terenu, koji bi omogućio Srbima na severu da imaju potpun pristup svim institucijama i da se osjećaju kao punopravni građani Srbije. Da bi došlo do razgovora o toj temi, neophodan je kompromis, pre svega od strane prištinskih vlasti, koje na prvi pogled za to nisu zainteresovane, ističe Todorić.
Naravno da oni sa svog aspekta sigurno nemaju nikakvog razloga da izaberu vojni suverenitet umjesto Ahtisarijevog plana, ali sigurno da situacija u kojima ni oni ne mogu da napreduju ka EU, niti mi, ne odgovara potpunosti vlade i Kosova, jer onda preti radikalizacija političke scene na samom Kosovu.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da ideju predsjednika Tadića o dvojnom suverenitetu treba shvatiti kao još jedan od predloga koji se šalju u međunarodnoj zajednici, ali da nije realno očekivati da će odmah reagovati svi akteri zainteresovani za rešenje kosmetskog problema.
Teško upoređivati ovo i sa slučajem Tirola i sa slučajem Irske i sa primjerom nekadašnje dve Nemačke. Mislim da ako govorimo o raspoloženju u međunarodnoj zajednici, ono što se može čuti iz evropskih krugova, kako sad, kako i ranije, model odnosa između Srbije i Kosova bi po evropskom nekom shvatanju bio najbliži modelu odnosa između dve Nemačke.
Glavni sagovornik za ideju o dvojnom državljanstvu je Evropska unija, a tek potom vlasti u Prištini, ali i kosmetski Srbi koji treba da budu uključeni u taj proces. Dogovor je moguć na međunarodnoj konferenciji ili u novim pregovorima, kažu politički posmatrači.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da nije realno očekivati povratak srpske policije na Kosovo, iako je po rezoluciji 1244 ta mogućnost bila predviđena.
Mi nikad nismo realizovali taj deo rezolucije 1244 i ne verujem da je to sada moguće, iako mislim da Srbija treba da traži neka takva rješenja. Naravno mislim da bi takva rješenja bila veoma pozitivna kada je reč o srpskim manastirima, kulturnoj baštini sa naše strane, apsolutno mi smo spremni da sutra odmah pošaljemo, ali za to je potrebna saglasnost Saveta bezbednosti, odnosno onih međunarodnih misija koje se nalaze na Kosovu i Metohiji, što mislim da je nemoguće dobiti.
Ministar Dačić je potvrdio da policija na zahtev tužilaštva ispituje da li je bilo zloupotrebe položaja u distribuciji sredstava iz budžeta Srbije za projekte na Kosovu i Metohiji.
Između ostalog, razgovor je obavljen i sa bivšim šefom Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Nebojšom Čovićem, koji je izjavu dao u svojstvu građanina, rekao je Dačić. Mediji su objavili da je za izgradnju naselja Lamela u severnom delu Kosovske Mitrovice bilo opredeljeno 459 miliona dinara državnog novca, a da su za stanove u koje su trebalo da se usele raseljena i socijalno ugrožena lica postavljeni samo temelji.
Stalni predstavnik Rusije u Savetu bezbednosti Vitali Čurkin izjavio je da bi u sredu trebalo da se glasa o nacrtu rezolucije o formiranju međunarodnog mehanizma za istragu navoda o ilegalnoj trgovini ljudskim organima.
Prema Čurkinovim rečima, taj nacrt su pre nekoliko mjeseci sastavile Rusija i Srbija. Agencija ITAR-TAS prenosi da rezolucija predviđa imenovanje specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji će nadgledati istragu. Nacrt sadrži i preporuku EULEX-u da obezbedi pouzdan sistem zaštite svedoka, navodi ITAR-TAS.
Slušate novosti dana. Vez dana u svetu da je severnokorejski lider Kim Jong-il preminuo u 69. godini od srčanog udara tokom putovanja vozom. Severna Koreja počela je proces prenosa vlasti na njegovog sina Kim Jong-una. Rusija, Kina i Japan izrazili su saučešće, dok je Južna Koreja stavila vojsku u stanje pripravnosti. Sjedinjene Američke Države zalažu se za stabilnost na Korejskom poluostrvu. Detaljnije Srđan Savić.
Severnokorejski lider Kim Jong-il ostavio je svom nasljedniku i sinu Kim Jong-unu, koji još nema 30 godina, jednu od najzatvorenijih zemalja u svetu koja posjeduje nuklearno oružje. Od smrti svog oca Kim Il-sunga 1994. godine, Kim Jong-il upravljao je jedinom komunističkom dinastijom u istoriji u kojoj vladaju kult ličnosti i cenzura. Sjedinjene Američke Države reagovali su saopštenjem da budno prate situaciju i istakle da se Vašington zalaže za stabilnost na Korejskom poluostrovu. Kim Jong-il umro je u trenutku kada su Vašington i Pyongyang ponovo pokrenuli direktne pregovore o severnokorejskom nuklearnom arsenalu, uz povremeno posredovanje Kine. Rusija, Kina i Japan izrazili su saučešće povodom smrti severnokorejskog lidera, dok je u susjednoj Južnoj Koreji vojska stavljena u stanje pripravnosti, a vlada zakazala hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Dok u Pjongjangu građani javno i masovno tuguju, južni su narodnici u Seulu strahuju.
Moramo biti na oprezu, jer situacija u Severnoj Koreji je loša. Možda će nas uskoro napasti.
Severna Koreja je izvela probno lansiranje rakete kratkog dometa na svojoj istočnoj obali. Istog dana kada je Pjongjang saopštio vest o Kimovoj smrti, javila je južnokorejska agencija Yonhap, ali za to nema potvrde Ministarstva odbrane u Seulu. Kim Jong-il biće sahranjen 28. decembra u Pjongjangu, bez prisustva delegacije iz inostranstva. Dani žalosti su od 17. do 29. decembra. Posle smrti severnokorejskog lidera, cena nafte je jutros na berzi u Njujorku pala ispod 93 dolara za barel. Istovremeno, na berzama u Aziji došlo je do pada vrednosti akcija zbog strahovanja da bi Kimova smrt mogla da izazove dodatnu nestabilnost na podeljenom korejskom poluostrovu.
I Severne Koreje još jedna vest.
Severna Koreja izvršila je najmanje jedno testiranje rakete kratkog dometa na dan kada su mediji te zemlje objavili vest o smrti njenog lidera Kim Jong-ila, prenose agencije. Kako se navodi, dvojica južnokorejskih vojnih zvaničnika nisu mogla da potvrde izveštaj o testiranju rakete jer bi time, kako su rekli, prekršili propis po kojem ne smeju da daju izjave o obaveštajnim aktivnostima.
Ministri financija članica eurozone održat će telefonski sastanak da bi precizirali detalje planova za rešenje dužničke krize, što je dogovoreno na samitu 8. i 9. decembra u Briselu.
Nekoliko država u eurozoni u opasnosti je od sniženja kreditnog rejtinga, pa će u centru pažnje biti moguće povećanje kapitala Međunarodnog monetarnog fonda kako bi pomogao prezaduženim članicama eurozone. U planu je da u razgovoru učestvuju i zvaničnici zemalja Evropske unije koje nisu članice eurozone.
Dok se čekaju konačni podaci o tome da li je dug Srbije prešao zakonom zacrtanu liniju od 45% bruto domaćeg proizvoda, postavlja se pitanje kako država može da obezbedi prihode koji će garantovati redovnu otplatu javnog duga. Vlada u 2012. recimo računa na oko 190 milijardi dinara od akciza, što je posle naplate PDV-a najizdašniji prihod republičke kase. Stručnjaci upozoravaju da je vreme da se osmisli poreska reforma koja bi obezbedila stabilnije i pravičnije punjenje budžeta. Milica Milovanović.
Milica Bisić iz Centra za liberalno-demokratske studije veruje da je upravo problem javnog duga primer kako je na delu neizbalansirana ekonomska, a samim tim i poreska politika.
Uzroci naše situacije su, po mom mišljenju, obostrani. I s jedne strane poreske politike i načina sprovođenja poreskih propisa i s druge strane načina na koji se troše sredstva iz budžeta i, po mom mišljenju, predimenzionirane potrošnje. Ali to se svakako u decembru za januar ne može promeniti.
Prihod od akciza svake godine napuni petinu srpskog budžeta. Najviše novca budžetu donosi akciza na duvan i cigarete, ali bi sledeća vlada trebalo da razmišlja o promenama u sistemu naplate, pošto uvoznici i proizvođači duvanskih proizvoda uspevaju da zaobiđu pravila kada akciza poraste, kaže državni sekretar iz Ministarstva financija Vuk Đoković.
Znate da će akciza se poveća, znate da će onda se poveća za inflaciju plus neki iznos koji je već naveden u zakonu i u tom smislu iznosite vaše proizvode, puštate ih na tržište, a znate da nećete ih prodati za sledećih 6 meseci ili 9 meseci i samim tim ne dolazi do adekvatne naplate. Platili ste nižu akcizu, a posle prodajete proizvode kao da je više akciza plaćena.
Zakon o akcizama menjan je čak 14 puta za 10 godina. Neke akcize su, prema mišljenju člana Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakova, izgubile smisao, kao recimo ona na kafu.
Tih 2 milijarde dinara za budžet nisu veliki prihodi, da verovatno zahtevaju osetne administrativne resurse u poreskoj upravi, a ono što je poznato, akciza na kafu je regresivna, najviše pogađa siromašnije slojeve stanovništva.
Akcize i porez na dodatu vrednost su takvi prihodi države koji po svojoj prirodi teže pogađaju siromašne. Zato se Svetislav Kostić sa Pravnog fakulteta u Beogradu pita zašto država uvek poseže za njima kako bi povećala prihode, a zazire od reforme poreza na imovinu i dohodak.
Prvo, to je nepravično. Suštinski teret prebacuje na najsiromašnije slojeve stanovništva, a konstantno pokušamo da smanjimo opterećenje na terenu direktnih poreza, što se pokazalo, iskreno da budem, kao višedecenijski promašaj.
Rešenja na kratak rok nema, slažu se učesnici debate o poreskoj politici Centra za liberalno-demokratske studije. Poreska politika ipak treba da se menja tako da obezbedi da što veći broj građana u skladu sa svojim mogućnostima plaća odgovarajuće poreze, zaključuje Milica Bisić.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Angela Merkel u Prištini zatražila od Srbije ukidanje paralelnih struktura na severu pokrajine i kontrolu prelaza, a od Prištine konstruktivan pristup dijalogu sa Beogradom. Posle smrti Kim Jong-ila u Severnoj Koreji počeo prenos vlasti na njegovog sina. Južna Koreja stavila vojsku u stanje pripravnosti. Posle blokade određenog broja platnih kartica, banke već danas počinju izdavanje novih. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Nikolu, zaštitnika, putnika, moreplovaca i dece. U Domu sindikata otvoren tradicionalni novogodišnji sajam knjiga. Dosadašnji igrač Rada Luka Milivojević od danas u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Vreme sutra, pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1, najviša dnevna 5, u Beogradu 2 stepena. Posle preventivne blokade određenog broja platnih kartica, banke saopštavaju da će prvu količinu zamenjenih kartica klijentima uručiti već danas, a zamenu svih blokiranih kartica mogu da očekuju u narednih nekoliko dana. Reč je o karticama korišćenim u proteklih godinu dana za plaćanje u 11 zemalja istočne Evrope, najverovatnije na benzinskim pumpama. Danas je stigla vest da će austrijska Hypo Alpe Adria banka sredinom iduće godine početi prodaju svojih podružnica u zemljama bivše Jugoslavije. Međutim, beogradska ekspozitura Hypo Alpe Adria banke demantovala je da se povlači sa srpskog tržišta.
Kako je navedeno, te informacije su se u medijima pojavile zbog pogrešne interpretacije izjave predsjednika izvršnog odbora Gotvalda Kranebitera o budućem poslovanju Hypo grupe u regionu bivše Jugoslavije. Tačna je informacija da postoji strateški plan Hypo grupe da se najkasnije do kraja 2014. godine pronađe novi vlasnik, kako bi se država Austrija kao trenutni vlasnik povukla sa te pozicije. Ali jugoistočna Evropa je veoma važan deo poslovanja Hypo grupe, pa apsolutno ne postoje razlozi za povlačenje sa te teritorije, dodaje se u saopštenju Hypo Alpe Adria banke Beograd.
Da li se strane banke u Srbiji u posljednje vreme teže odlučuju da pomognu privredi i jeftinijim kreditima zbog nepoverenja ili zbog toga što gase finansijske požare u zemljama eurozone iz kojih dolaze, istraživala je Nataša Ćimović.
Član Saveta guvernera Narodne banke Srbije i profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Milojko Arsić rekao je nedavno da banke imaju preko 1,5 milijardu evra koliko bi mogle da pozajme privredi, ali ne žele.
Problem je u poverenju između banaka i privrede. Znači, ako bi imali 2,5 milijarde, pitanje da li bi ih dali privredi ili bi ih iznijeli u inostranstvo. Znači, povlačenje bankarskog kapitala iz Srbije je već u toku i možda će se nastaviti u narednom periodu.
Strane banke u Srbiji naravno demantuju da povlače kapital u inostranstvo, kao i sama Narodna banka, koja kaže da to nije moguće iz prostog razloga što banke kod nas ne predstavljaju filijale stranih banaka, nego su posebna domaća pravna lica. Sve su likvidne i pod kontrolom. Italijanska banka Intesa čak i prošle nedelje uvećala svoj kapital u Srbiji sa dodatnih 130 miliona evra. Međutim, i pored toga, pojedini privrednici, kao i ekonomista Dušan Uzelac, urednik sajta Kamatica, tvrde da neke banke, čije su matice u zemljama Evropske unije, ne razmišljaju previše o tome kako da upumpaju pare u našu privredu, nego kako da ih izvuku, jer gase finansijske požare u svom dvorištu.
Suština je da banke iz zemalja koje su, da kažem, u nekim ekonomskim budžetskim problemima, i možda grčke banke, možda i italijanske banke, sve u svemu postoji, da kažem, niz banaka koje mogu to da rade, sad ne znamo da li to sve rade i u kojoj meri, ali sa druge strane to uopšte ne treba da brine naše građane, naši depozite su sigurni i ovo može eventualno da utiče na smanjenje obima, da kažem, budućih nekih kredita, ali opet ne mora da znači, tržište će pokazati kako će to ispasti.
Predsjednik Udruženja malih i srednjih preduzeća Milan Knežević ne očekuje od banaka da će zbog najnovije odluke Narodne banke Srbije o promjeni kriterijuma za ocjenu kreditne sposobnosti dužnika pohrliti da im ponude jeftinije kredite. Jedan od razloga je nepoverenje, jer broj sumnjivih kredita u docni porastao je na 22%.
A drugi je što se izvlače osnivački ulozi bez plaćanja poreza. Banke su posudile novac izvana za osnivačke uloge, zarađivale ovdje novac, a sad te osnivačke uloge vraćaju, nažalost, bez poreza na dobit. Tako da privreda niti je sposobna da sad diže veliki broj kredita, niti je sposobna da vraća 20 milijardi evra kredita koliko je dužna.
Preduzeća sa trenutnim problemima u poslovanju, poljoprivrednici i građani sa prihodima manjim od 35.000 dinara moći će lakše i jeftinije da se zaduže od sljedeće godine, ako je po odluci Narodne banke. Ali to je samo mogućnost. Banke tek treba da odluče da li će i ponuditi jeftinije kredite.
Slušate novosti dana. Informacija koju smo upravo primili. Zrenjaninska policija saopštila je da je nepoznati napadač pucao na kuću predsjednika mesne zajednice sela Jankov most. Povrijeđenih nema. Javlja Simo Budimir.
Noćas negdje pred zoru iz još uvijek neutvrđenih razloga na kuću bez uvirala ispaljeno je prema rečima policije 9 metaka iz pištolja. U to vrijeme supruga Ida Besu je boravila u dnevnom boravku. Dva metka su je prošla tek iznad glave, na svu sreću nije povrijeđena. Viorel je, pored funkcije predsjednika Savjeta mesne zajednice i predsjednik Alijanse vojvođanskih Rumuna. Policija još uvijek traga za počinioce, a u selu ovdje živi oko 500 stanovnika, od toga 380 su Rumuni. Prema rečima Viorela, sa nikim nije u svađi, pa ne može ni potvrditi tko bi mogao biti počinioc ovoga dela. Policija će očito reći svoje.
Marina Moračanin, konobarica iz Kruševca, koja je nedavno u kafiću u kome je radila pronašla veću sumu novca i vratila je vlasniku, dobila je danas rešenje o zaposlenju u policijskoj upravi Kruševac. Rešenje joj je uručio načelnik kruševačke policije Miljan Petrović, koji je novinarima rekao da policija želi da afirmiše moral i poštenje, te da je zbog toga Marina dobila posao. Marina Moračanin je novinarima rekla da je zaposlenje u policiji za nju velika prilika.
Pa mnogo, znači jedna velika šansa u ovom životu. Hvala i načelniku i ministru, opravdat ću sve što su mi poverili ovaj posao, opravdat ću njihovo povjerenje i sve. Trudit ću se da naučim to što trebam da radim. Stvarno hvala puno, ovo je velika šansa za mene.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Nikolu, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja, zaštitnika putnika i moreplovaca. Podjednako ga poštuju i zapadni i istočni hrišćani. Slava Sveti Nikola je po broju onih koji je slave bez premca među Srbima. Onaj ko se pre podne zatekao na ulicama Beograda mogao je da primeti da su neuobičajeno prazne, tek po koji automobil i prolaznik. U problemu su bili i novinari, jer gotovo da nije bilo ni jednog događaja sa kojeg su mogli da jave neku vest ili naprave izveštaj, a teško se dolazilo i do sagovornika. Snalazili smo se kako smo znali i umeli. Slično je i u Nišu. Evo šta je zabeležio naš reporter Ozren Rašić.
Nigde živa duša danas, nešto, sve prazne ulice, kao da je državni praznik. Ja kupuju i danas ribe.
Danas je malo slabije, juče je bilo udarno i prekjuče.
A se dosta kupovalo ili manje nego ranije godine?
Pa kupovalo se, slave, ljudi još uvek slave. Još uvek se poštuje to, tradicija, nastavlja se i dalje.
Šta još nudite, šta još ima od...
Ima sve, i dimljen, i šaran, i sa svakog po nešto, po džepu.
Kako je sa prodavom cveće danas?
Što jeftinije se traži, što je najbitnije i cena je odlučujuća.
Koliko su domaćice spremale kolače za slavu, a koliko su kupovale?
Više su kupovale nego spremale.
Jel sitne kolače kupuju ili kupuju ih?
I posne torte i sitne kolače.
Sve ste imali?
Sve.
Ima još?
Ima.
Gužvi u prodavnicama nema, robe ima, a radno vreme je klasično.
Lađari obeležavaju Svetog Nikolu, svog zaštitnika i slavu. Naš novinar Borislav Vučitić danas je potražio svečare na obalama reka, ali ih je našao na sasvim drugom mestu.
Veselo i svečano je danas u jugoslavenskom rečnom brodarstvu. Okupile su se mnoge generacije Lađara. Domaćin slave je kapetan unutrašnje plovidbe Miloš Petrović. On se seća kako se slavilo na lađama.
Brod se zaustavi, napravi se velika gala, normalno organizuje se hrana, piće, pozovu se gosti, ako brod stoji u pristaništu i onda se to slavi. Mi smo dovodili i popa na brod. Svi se trudimo da nasledimo naše starije kolege i da tu tradiciju ne pokvarimo. Još da vam kažem, sljedeće godine srpsko brodarstvo puni 150 godina postojanja.
A kapetan Mile Grubor je ceo životni vek proveo na lađama. Kaže, karijeru je započinjao kada nije bio običaj da se obeležava slava brodara.
Moj otac se slavio Svetog Nikola, kapetan isto, a ja kad sam došao JRB 49. onda nismo slavili Svetog Nikolu, zvaniš, ko je slavio.
U beogradskom pristaništu na desnoj obali Save ispod Kalemegdanske tvrđave na vezu dve velike strane bele lađe. Nešto malo uzvodnije, naš brod legenda Kovin. Nema zastavne gale, ali sirena je označila da je danas praznik.
Sveti Nikola zaštitnik je i ribara. Jelena Perendija zabeležila je razgovor sa jednim od zemunskih alasa koji je noćas bio na ribarenju.
Ja sam Dragan Pešić.
Na slavi pola ide na slavu.
Ja sam od tih koji ide na slavu.
Jeste bili noćas u ribarenju?
Jesam, bio sam noćas na ribarenju i bilo je dobro. Bilo smuđe dosta, tako da smo da je bio ulov dobar i danas se dosta i prodalo.
Koliko godina već lovite?
Gledam 25 godina. A profesionalno ovo što radim sad je jedno 15 godina.
Što je profesionalno?
Ribare, prodajem i ribarimo. Ja i sin ribarimo zajedno.
Jel samo na Dunavu ili idete još
samo
nekako?
Na Dunavu. Dole je Dubovac, Kovin, Gaj, malo Bavanište i tako. To su tereni koji su poznati po kvalitetnoj ribi.
Recite mi, Sveti Nikola jeste zaštitnik ribara, nego da li je danas za vas posebno nešto?
Pa, svakako je posebno zato što mnogo se ribe proda, a i ovako je lepo. Sa ljudima se viđamo, poznaju nas.
Koliko sad ima ribara? Ovdje ih ima više, ovdje ih je manje, recimo, nego u prošlosti?
Nema ih mnogo, malo. Malo. Svi ovi stariji su odustali, a mladi neće, jer je to naporno i teško. I to je noćni rad koji traži mnogo.
Hvala vam puno.
Svima koji slave Svetog Nikolu želimo srećnu slavu. Slede novi praznici.
Predstojeći novogodišnji praznici praznovaće se tri dana, 1., 2. i 3. januara 2012. saopštilo je Ministarstvo rada i socijalne politike. Zakonom o državnim i drugim praznicima u Srbiji propisano je da je Nova godina državni praznik i da se praznuje 1. i 2. januara. Istim zakonom predviđeno je da se, ukoliko jedan od dana kada se praznuje državni praznik pada u nedelju, ne radi prvog narednog radnog dana.
U Beogradskom domu sindikata svečano je otvoren božićni i novogodišnji sajam knjiga. 40 izdavača ponudilo je svoje naslove po cenama nižim od 20% do 60%. Sajam je otvorio muzičar Bora Đorđević. U domu sindikata bila je i Nataša Ćuković.
Kao i sve oblasti, ekonomska kriza pogađa i izdavače. Pa je tako i ovaj sajam, koji je nezvanično počeo pre dva dana, tokom vikenda bio slabo posećen. Ipak, jedan od organizatora, Žika Milošević, kaže da se izdavači nadaju boljoj posećenosti pred novu godinu.
Ove godine se nadaju da će to biti bolje, s razlogom što je ovdje sad ulaz, i ranije doduše i sada je besplatan. U samom je centru, znači svi prevozi dolaze do centra grada, cene su na prošlogodišnjem nivou, rabat je i dalje za nova izdanja 20%, mislim popust, ne rabat, i kreće se tu do 60%, čak i 70%.
A evo što su nam rekli neki od izlagača kako je protekao vikend na sajmu.
Pa nije bio baš, nije posjećen, nema ljudi. Mislim, sad da li nisu znali ili tako, otkud, a možda i lepo vreme, pa radije šetaju po gradu nego što je da idu da kupuju knjige. A kad kupuju knjige, onda nešto je potroše, a po gradu mogu i da šetaju bez potrošnje.
Ako bi se ovako nastavilo, onda bi to bilo stvarno jako loše. Prva dva dana su bila za zaboravitetu, jednostavno. Nije bilo posete, doduše, možda je malo i nezgodan trenutku otvoren sajam, Sveti Nikola i sve ostalo, ali bit će bolje, nadamo se.
Sajam je otvoren do 17. januara, od 9 ujutru do 8 sati uveče, a jedini neradni dani će biti 1. i 7. januar.
Stigli smo do sporta. Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio je danas novo pojačanje, Luku Milivojevića, igrača sredine terena koji je u Zvezdu doveden na insistiranje trenera Roberta Prosinečkog. Naš reporter Goran Stepić prisustvovao je potpisivanju ugovora na stadionu Crvene zvezde.
Želim odmah da mu poručim da je izabrao najteži put, ali i najbolji put.
Ovako je predsjednik Zvezde Vladan Lukić poželao dobrodošlicu 20-godišnjem Luki Milivojeviću, da juče igraču rada, u naredne 3,5 godine fudbaleru sredine terena Crvene zvezde. Milivojević je ponikao u Radničkom iz Kragujevca, a imao je i zapažene igre u mladoj reprezentaciji Srbije. Kaže da se Crvena zvezda i u trenutno teškoj situaciji ne odbija.
Mislim da je ovo najbolji moj potez, ne u karijeri nego u životu. Iako je bilo dosta ponude iz inostranstva, ali kad je Crvena zvezda postala ozbiljno zainteresovana, ponude iz inostranstva su bile sklonjene, iako su bile finansijski možda dosta bolje. Ono što ja njima mogu doneti, bit će na terenu.
Milivojević je šesto pojačanje Crvene zvezde u dve nedelje i trebalo bi da nadomesti brojne najavljene odlaske do sadašnjih prvotimaca. Sve češće se govori da će u narednim danima Zvezdin prvi tim pojačati igrači Užičke slobode, napadač Kasalica i defanzivac Maksimović. Uz Milivojevića na Marakanu su stigli povratnik Perović, Čačanin Mladenović, a u prvi tim prekomandovane su perjanice omladinskog pogona Đuričković, Ožegović i Krneta.
Ostajemo u svetu fudbala.
Bivši kapiten Atalante Cristiano Doni i još 16 fudbalera uhapšeno je širom Italije zbog istrage o nameštanju mečeva i legalnom klađenju na utakmice, prenela italijanska agencija ANSA. Istraga je fokusirana na nekoliko mečeva italijanske druge lige serije B, prethodne dve sezone, kao i tri prošlosezonska meča serije A, Breša Bari, Breša Leče i Napoli Sampdoria. Među uhapšenima je i bivši igrač Rome Intera, Luigi Sartor. Optužbe uključuju zločinačko udruživanje i sportske prevare. Cristiano Doniju je u avgustu zabranjeno da se bavi fudbalom 3,5 godine. On je negirao umešanost u kriminal. Eko.
Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
PGP RTS vam predstavlja najlepše kompozicije festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva. Deca kompozitori Fedemus na dvostrukom kompakt disku. Oslušnjimo bolje, novi CD za najmlađe PGP RTS-a.
Uzeo sam moj bonus jer želim da štedim pomalo svako mesec.
Štedim za svoje unuke.
Štedim za letovanje.
Ja sam stavio štedjevinu kod njih zato što su oni susjete.
Sve više i više štediša ima dobar razlog da štedi u našoj banci. Dođite i uverite se zašto. Societe Generale. Besplatan poziv 0800 322 322.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 6 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, naročito u južnim i centralnim krajevima i planinskim predelima. U Negotinskoj krajini mestimično sa kišom i susnežicom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1 stepen, najviša dnevna od 1 do 5, u Beogradu 2 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.